Takže já se jmenuji Anička Lečková, to asi víte. Pracuji jako praktická lékařka. A když jsem se dozvěděla, že budu mít tohle téma, tak jsem se vyděsila, protože jsem chtěla něco úplně jiného, a protože jsem se nalepila na vlastní lep, na vlastní narcismus a touhu se předvádět, tak jsem si připadala jako ten štros, který si myslí, že se zachrání tím, že tu hlavu před těmi padajícími kameny těch problémů strčí do bezpečného písku, ale narazí tam na jiný problém, takže neutečeme nikdo a ničemu, protože tam, kde to nečekáme, tam ten problém čeká na nás. Takže krátké nastínění nových věcí, některých i starších, s kterými se potkáváme. Takže jak to vnímat z křesťanského pohledu? Eutanázii, interrupci, poruchy sexuální identity, umělé oplodnění, implantaci kmenových buněk, ale i celou řadu problémů dobra a zla, s kterými se potkáváme v každodenní praxi. Tak. Co je to etika? Nebo proč vůbec, jak jsme přišli k tomu slovu? Je to z řečtiny a etos původně byla nějaká stáj, kde byly zvířata, nebo taky dům. Takže etologie je věda, která se zabývá chováním zvířat, ale taky člověka. No ale etika, to už je vlastně věda. Věda, někteří říkají mravověda, nebo dobrověda, z takového starého pojetí. A v podstatě je to taková praktická filozofie v tom, jak se teda správně chovat. Morálka to už je přímo to praktické, prostě chování, jak se chovám teda v tom svém životě podle nějakých svých vnitřních principů. No a co je dobro a co zlo, tak to tam mám, to už víme dávno, že to je z ráje. To nám někdo sliboval, že budeme vědět, co je dobro a co je zlo. A Eva tomu uvěřila, že bude vědět, co je dobro a co zlo, ale netušila, že co je dobro už ví a že se rozvíje jenom ho druhý. Jo? Takže v této situaci teďka jsme my, všichni. Jo? Takže jak se teda orientovat a jak si to přebrat? Co teda je takhle a co je jinak? Co můžeme přijmout a co už je problém? Což není vůbec jenom. Základy, na kterých bychom rádi postavili svůj život, a když mluvíme o medicíně, tak svoje vlastně postoje, takže jako křesťané stojíme na Biblii jako na základní autoritě, takže tam máme prostě to, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. A to je vlastně to, co nám dává šanci si uvědomit svoji hodnotu a spoustu dalších věcí. No, jako lékaři skládám Hippokratovu přísahu, takže já tady mám nic jiný. Tady jsem si přinesla spoustu papíru, takže nevím, si teďka momentálně najdu, protože jsem vlastně na přestávku nějak nevyběhla. Takže to asi nebudu vrátit. No ale tam byl prostě slib, že při božstvech, protože Řekové byli politeisticky založení, takže přísahám při lékaři Apollonu, při Hygieji a Panacei, volám za slibky všechny bohy a bohyně, že ze všech sil a s plným svědomím budu plnit tento slib. Budu si vážit i svého místa v tomto umění jako svých vlastních rodičů a tak dále. Jo, je tam prostě, jsou tam povinnosti vůči tomu vyučujícímu, jsou tam povinnosti vůči těm, kteří budou léčeni, že se k ním bude chovat čestně, že nějakým způsobem nezneužije toho svého postavení a že zachová mlčení o tom, co se dozví, že nepodpoří potrat nebo nezabrání ženě početí, že nepodá jedovatý prostředek nebo neporadí k tomu. Takže toto je vlastně prazáklad nějakého 4. století. A je zajímavé, že vlastně vůbec to nebyl většinový názor, který se teprve daleko později v průběhu staletí začal být všeobecně přijímán, že ti lékaři měli úplně jiné přístupy a tohle to bylo moderní a revoluční tehdy. Tam je třeba neprovedl řez na kámen, to byl močový kámen, a už tehdy byli rozděleni lékaři vlastně podle, nebo ta lékařská profese byla oddělena od rangojčů, což lékaři nebyli a ti dělali řezy. V dnešní době prostě už máme velmi vyspecifikovanou a sofistikovanou chirurgii, že jo, včetně neurochirurgie, takže, ale znamenalo to, že se nebude plést do toho, co prostě nedělá. Jo. Takže tohle to se stalo základem potom a samozřejmě už v této podobě se to nepoužívá, ale upravené ano, a není to zákonná norma, ale je to takový mravní závazek. No a pak jsou tady další právní normy, jako deklarace lidských práv OSN, listina práv a svobod, ale třeba, co je velice zajímavé, úmluva o bioetice Rady Evropy, která vlastně u nás dlouho nebyla jako ratifikována, až o něco později. A v podstatě teďka má odraz v novém zákonu o zdravotnických službách, který vlastně tam uvádí jako velmi důležité pravidlo respekt právo k přání pacienta. No, takže posunuje se to i u nás. No, ale velice zajímavé jsou třeba věci jako charta práv umírajících. Mám právo na to být léčen a i do konce života tam, kde chci, tím, ke komu mám důvěru. Že prostě bude se mnou, že nebudu sám, že nebudu trpět bolestí, že prostě bude se mnou někdo, koho si vážím, koho mám rád, že bude zachována až do konce moje důstojnost. Toto je věc, která je v té chartě práv, která taky jasně je jakoby na evropské úrovni a máme k ní dost daleko. Takže určitě ty etické principy tady jsou a teď je potřeba přemýšlet o tom, jak jsme schopni je naplnit, aby teda tohle se skutečně mohlo nějakým způsobem v reále promítnout. Tak, pravidla pro bioetiku. Vlastně přišli páni Bošám a Childress s tím, že teda když jsou výzkum a zkoumání nových léků a tak dále, no tak jak to udělat, aby teda nevznikl nějaký problém, že jo, někdo neměl nějakou újmu, takže dali dohromady taková 4 pravidla. Teďka jsem tam k tomu přidala ještě ten 5., protože toto se tak nějak jakoby uplatňuje všeobecně ve zdravotnictví a v medicíně. To znamená, že ten, kdo je léčen, ošetřován nebo prostě i se přihlásí do nějaké studie, tak se musí respektovat vždycky jeho autonomie, samostatnost, prostě, že on je samostatný člověk a může o sobě rozhodovat, že bude dostatečně informovaný, že to, co se mu podá, nebo s čím se vlastně nějakým způsobem tady zachází, že mu to má prospět, že cílem je vlastně dobro, no, cílem těch i nových léků a tak dále, je zlepšení toho stavu, to znamená princip beneficence, že mu to nemá škodit. Čili jenom maleficience, a že to, co se v medicíně a ve zdravotnictví používá, že má být rozdělováno spravedlivě. Jo, to znamená, že nevyzdvihnu jednoho na úkor druhého, ať je to rozdíl věku, pohlaví, prostě nějaké postavení, vzdálenosti a tak dále. Není to úplně jednoduché to naplnit, ale ty principy prostě tady jsou a jsou tady proto, abychom prostě se snažili zajistit. Tak. Takže prvním okruhem, o kterým bychom rádi mluvili, nebo na kterým bych se ráda zamyslela, je okruh, který se tady týká eutanázie. Asi to znáte zase z řečtiny dobrá smrt. Velmi často špatně a mylně interpretován i v médiích, někdy i zdravotníky, kdy za eutanázie vydávána třeba i léčba bolesti, nebo odstoupení od neúčinné léčby, což je už teď v naší zemi legálně podložený přístup, protože na tom pracovali odborníci z anesteziologické společnosti a vlastně dospěli k takové úmluvě, kdy je možno od neúčinné léčby odstoupit, kdy prostě ten stav je nevyléčitelný, je vážný a kdy další prodlužování náročných přístupů vyšetřovacích, léčebných, resuscitačních nevede a nepovede ke zlepšení stavu, jenom pouze prodlužuje utrpení a fungování toho člověka, a tomu se už potom říká dystanázie, což je opak eutanázie, je dobrá smrt. Dystanázie je ale špatná smrt. To znamená bolestivá, prodlužovaná a velice, velice, velice nekomfortní. Jo. Takže to je otázka. Jo. Čili co teda, jaká ta cesta jo, je? To je potřeba hledat. Eutanázie je usmrcení nevyléčitelně nemocné a trpící osoby na její vlastní žádost, stručně řečeno. Základní dělení, které se až dosud používalo na aktivní a pasivní. Aktivní to znamená, že tzv. Předplněná stříkačka, takže se nachystá nebo je nachystán nějaký prostě léčebný prostředek v dostatečné množství a vlastně nachystán, aby lékař mohl vlastně tomu člověku ho podat. Jo, tady jsou podmínky eutanázie. Musí to být opakovaná, zdokumentovaná prostě žádost dospělého svéprávního člověka. Jo, dokonce tam začalo mluvit v některých těch zemích, že už jako od 16 let, ale že tam musí být jako souhlas rodičů. Ale jinak je to dospělý člověk svéprávný, to znamená kompetentní. Ví, oč se jedná, ví, co chce, ví, proč to chce. Není pod vlivem medikamentů, není ve stavu nějaké těžké deprese nebo prostě vyvedený z míry něčím, že teď v tuhle chvíli prostě já to chci ukončit, a když mě nechají 2-3 dny prostě v klidu, já budu se svýma blízkýma nebo budu moci o tom něco přečíst, uklidním se, vyspím se prostě, tak najednou ten život získá jiný rozměr a já si to rozumím a řeknu, ale to je přece blbost. Jo, čili ten člověk na tom trvá, musí být kompetentní. Musí být plně informován, takže toto je potřeba naplnit. Musí být jeho utrpení je nesnesitelné, to znamená, už to dál nejde, nemoc nevylečitelná a musí to posoudit ještě další lékař. Takže pasivní eutanázie je takzvaná metoda odložené stříkačky, kdy to, co ten člověk nutně potřebuje, léky, výživu, infuzní tekutiny, prostě nejsou podány se na jeho žádost, kterou vyjádří. A pak ještě existuje kategorie eutanázie nevyžádané, což ale v podstatě bylo vydáváno za eutanázii, ale zřejmě se nejedná o eutanázii, protože to byly vyhlazovací tábory prostě v druhé světové válce za Hitlera. A bohužel i v moderní době případy, kdy vlastně v některých pečovatelských domech, třeba v Rakousku, mluvili o bílých andělích sestřičí, které chodili s dávkami inzulínu, prostě velkými dávkami inzulínu. U nás to byl, myslím, že to byl Havličkův brod, heparinový barák. To už není eutanázie. To se sice takto o tom mluví, ale to se vlastně vrátí. Takže, tak, jestli je legální nebo ne. Tak v České republice je zatím nelegální. Každopádně neetická. Ale přibývá zemi, kde je v rámci zákona. První bylo Holandsko, tam se to dělalo už celou řadu let předtím, s tím, že nebyla uzákoněna, ale lékaři nebyli trestně stíháni. To znamená, že oni museli naplnit, my jsme tam měli ty podmínky, oni museli vyplnit protokol, dát to tomu soudci a ten to zhodnotil. A jestliže prostě tam nenašel pochybení, tak nezahájil trestní stíhání. Ale nebylo to jako, že to je uzákoněno, že teda se to má provádět, nebo že to je v pořádku, až v tom roce 2002. Bylo někdy, myslím, že v dubnu Belgie, teda na podzim, Lucembursko v roce 2008 parlament navrhl zákon a velkovévoda lucemburský to nepodepsal. Nesouhlasil s tím. Takže oni vytvořili nový zákon a další rok na jaře už nepotřebovali podpis velkovévody, takže zákon vstoupil v platnost. Tak, Švýcarsko. Tam je trošku situace jiná v tom, že je takzvané asistované suicidium, kdy i laik třeba může podat prostě ten připravený prostředek, musí to být lékař. A měli s tím, nebo mají s tím těžkou hlavu, protože jim začali cizinci tam přijíždět za tímto účelem, že třeba jeden rok tam byli 3 a další rok 90. Prostě takže velmi, velmi problematická situace, tak se rozhodli, že to budou nějak omezovat. I 2 státy v USA, Oregon už vlastně hodně dlouho, od roku 94, ale stát Washington. Eticky se mluví o kluském svahu, to znamená, prostě jo, teďka prší, vylezu tady na kotár nějaký a stoupnu si na kraj. A budu tam stát. Nic jiného nebudu dělat, nepoběžím dolů. No jo, ale jenom tím, že stojím na té kluské líně, tak mi to krásně sklouzne dolů. To znamená, že když někde povolím ty etické principy, když budu hodně benevolentní, tak se mně stane, že potom budu benevolentní v dalších věcech a v dalších věcech. A ne, už přestanu je řešit, nebo už nebudu mě tolik vadit. Takže když prostě se povolí nebo uzákoní eutanázie, tak prostě zase to souvisí s dalšími věcmi. Že toto je fotka doktora Jacka Kevorkiana, kterému se říkalo doktor smrt. Stát Michigan v loni v roce 2011 zemřel ve věku asi 83 let, 25 let, jo, tak bylo asi přes 100 lidí vlastně prostřednictvím eutanázie vlastně tímto způsobem z prohodě ze světa na jejich žádost elektronickým přístrojem pod názvem Mercitron milosrdně zprovodil ze světa a měl na svém kontě celou řadu žalob, které většinou nakonec byly staženy, až ta poslední, prostě ho teda přivedla do vězení, kde strávil 25 let. Potom pro podlomené zdraví ho teda propustili a v loni, myslím, že někdy na jaře ve věku asi 83 let zemřel. Hodlivý propagátor eutanázie, jinak i patolog teda. No a teď si máme variantu, když teda ten člověk nesnesitelně trpí, protože většina laiků se domnívá, když člověk nesnesitelně trpí, no tak musíme pomoct. Takže eutanázie. No ale co když mu pomůžeme jinak? Takže mu uladíme, aby mohl, dokud může, žít dál. Takže to je varianta, kterou je paliativní péče. Palium znamená plášť. Teď bude Martina a vypráví se takový příběh, že svatý Martin je rytíř na koni. A byl chudý, ale byl prostě měl takové dobré srdce. A potkal žebráka, který snad byl úplně nahý, no prostě, nebo měl jenom nějaké hadry. Bylo chladno, protože Martina je, že jo, to je někdy začátek prosince. Bylo velmi chladno a teď ten Martin jel na koni a vidí toho žebráka. Nemohl mu dát nic na jídlo ani žádné peníze, protože neměl, ale měl ten plášť. A ten plášť rozetnul vždy pláště, že jo, v těch filmech vždycky tady rytíř jede a za ním vlaje jeho dlouhý plášť, že jo, pláštěnka taková, prostě jak ten Batman, tak on rozetnul ten plášť a tím pláštěm zavinul toho ubožáka. A tak mu pomohl. Takže paliativní péče je taková přikrývající. Ona nevyřeší ten problém. On ho nenakrmil a nezavedl ho někam do tepla, protože to asi nemohl nebo to nešlo. Nevyřešil všechny jeho problémy, ale pomohl mu. Paliativní péče je taková, která těm lidem pomůže. My ji neuzdravíme. Ani jim to neslibuje paliativní péče, ale uleví jim v jejich potížích. Jestliže už musí odejít, tak aby odešli v klidu, bez velkých potíží, bez velké dušnosti a i podobných fyzických potíží, ne osamocení a v situaci, kde je respektována jejich lidská důstojnost a kdy se ještě řeší jejich duchovní problémy pastoračně, pokud si to přejí. Tohle je varianta, kterou nabízí paliativní péče. že se snažíme zasáhnout a řešit všechny oblasti života. A v praxi jsou to paliativní oddělení, paliativní ambulance a zejména lůžkové hospice, kterých je momentálně asi 14. A jsou i mobilní a domácí hospice. Byl dokonce lokalizován hospicový kód, o což dlouho vlastně aktivisté hospicoví bojovali, usilovali, bylo to těžké, náročné, málem se to nepodařilo, ale díky bohu to je uzákoněno. Co ještě není v zákoně, je mobilní hospic. A je to škoda, protože právě v té chartě práv umírajících je, že může umírat ten člověk, kde si to přeje. A pokud my nejsme schopni za ním přijít domů, tak aby to tomu doktorovi někdo zaplatil, aby mu to někdo umožnil, aby pojišťovna to uhradila, tak chceme to nenaplnit. Možná to bude ještě dlouhá cesta. Ale už je atestace z paliativní medicíny. Už celá řada lidí ví, co je hospic, chodí tam dobrovolníci. Mám tady staré letáčky, já vám můžu poslat něco. Tady od paní Svatošové právě na hospice a umím doprovázet. Tohle se jsou přímo s ním z hospice, s takovým příběhem nebo myšlenkama lidí, kteří v tom hospici byli. Já jsem sama v hospici 6 let pracovala v Brně. Jsem moc ráda, moc mi to obohatilo, moc mi to nasměrovalo do dalšího života. Takže tady jsou pozvánky, jak se stát dobrovolníkem na hospice, ale dobrovolníkem v hospici, když vlastně, protože i to, tam se funguje multidisciplinárně. Je tam lékař, je tam sestra, je tam psycholog, jsou tam sociální pracovníci, fyzioterapeut, nějaký ergoterapeut nebo někdo, kdo dělá prostě ruční práce s těma lidma, něco ve volném čase a jsou tam dobrovolníci, kteří tam chodí. Sice za to nic nedostanou, ale hodně dají, pokud chtějí. A to jsou důchodci, často studenti, protože tím mývají čas. Takže jedna sestra z našeho sboru chodila hrát dámu za jednou paní. A ta si to moc užívala. Já jsem za ní byla, nebylo jí dobře a pak přišla Zuzka a říkala, já jsem jenom k ní sednu a pak vyšla a říkala, bylo to bezvadný, pohráli jsme si. Přišla na jiný myšlenky. Prostě najednou ty pozitivní emoce prostě zatlačily ty potíže, jí bylo dobře. Jo? Že není to jenom pasivní čekání na smrt. Je to vlastně naplnění toho času, toho života. Jo? Takže tohle je to, co můžeme udělat, aby ten člověk mohl odcházet tak, jak si to přeje a důstojně. A to je vlastně poslání hospicu. A můžete na nás myslet, nebo na ty, kteří tady tuto práci dělají, aby se to podařilo. A kdybyste třeba jednou chtěli něco v tomhle smyslu dělat, tak určitě se najdou. Mají zajímavý web www.hospice, www.cesta domů, to je vlastně náš takový velice významný hospic v Praze, který má i knihovnu a dělá hodně osvětové práce, přednášky nejrůznější. Takže dá se zjistit informace ještě o tom. Tak, další kapitolka. Další kapitola se týká vlastně tématu vlastně lidského rozmnožování a regulace tady v této oblasti. Takže jedna situace, kdy vlastně ty páry nemohou otěhotnět, takže vlastně se použije laboratorního způsobu, laboratorní metody. Není to dítě ze zkumavky, ale v podstatě z Petriho misky, že jo, když bychom chtěli být přesní, no ale říkalo se tam dítě ze zkumavky, že jo. No, pak zase ten opak, kdy někdo to děťátko je na cestě, ale není pro něj připravený, nebo může mít další celou řadu problémů. Takže umělé přerušení těhotenství a implantace embryonálních kmenových buněk, což v podstatě úzce souvisí s tím umělým oplodněním, protože se vlastně do určitého kroku postupuje stejně nebo podobně, až se potom ty cesty vlastně rozdvojují. Takže je celá řada neplodných párů, asi 10 až 15% říkají, což je docela dost. Takže dá se, podstupují léčbu sterility, neplodnosti, různá cvičení. Paní Možíšová je v tomto, myslím si, že úžasná a další. Jsou poradny a jsou teďka čím dál více je reprodukčních center, které nabízejí tady tyto služby. Takže vlastně to probíhá asi tak, že se odebírá sperma od muže, což může být vlastní muža nebo nějaký dárce. Odebírá se to stylem odběru vlastně tenkou jehlou, vytažení vlastně trošku toho spermatu aspiračně z varlete, nad varlete, tou jehlou, anebo potom jakoby odběrem malého kousku tkáně. A u ženy teda je to, to dělává urolog, u ženy je to krátká anestezie, kdy ta žena vlastně se uspí a po předchozí hormonální stimulaci se jí odebírá několik vajíček, které se právě na té Petriho misce buď to jenom smísí s tím spermatem, to znamená, že si čekáš vlastně, jakoby ta spermie se vlastně pronikne do toho vajíčka a pak už to nechají jakoby v přírodě. Jo, teda tady toto oplození. No a nebo teda embryolog pomocí jehly injikuje jednu spermii do toho vajíčka. To bych chtěla někdy vidět. Teda se přizná, že to asi je docela... Jo, čili intracitov... Ano, injekce spermií, no tak asi to nebude. No tak tady je jednu spermii, embryolog pomocí intracitoplazmatické injekce praví přímo do připraveného vajíčka. Takže má mikroskop s mikromanipulátorem. Jo. A má tam pipety. Jo. Holding pipeta a ICSI pipeta. Jo. A laser. Jo. Takže jo, to ty spermie, teda, že buď to teda při masturbaci nebo těmi metodami, prostě přímo z toho varlete, urolog. No a kultivace. Kultivace toho embrya trvá několik dnů. Většinou tak asi 3 dny. Někdy až 5. Jo, to je prodloužená kultivace. Takže při přiměřené teplotě, asi tam 37 stupňů, že jo, což by bylo no, správná koncentrace kyslíku a kysličníku uhličitého, denně kontrolují, jak je tam kamera, která snímá vlastně, co se tam děje a ten vývoj se zapisuje. Tak, a potom se zpátky do těla matky, asi třetí, někdy čtvrtý nebo pátý den, vpravuje nejlépe se vyvíjející embryo nebo embrya, u kterých se třeba neočekává dědičná choroba, když je to třeba ta preimplantační genová diagnostika, když je třeba nějaká choroba, která se sleduje a teďka si zjišťuje, jestli teda, jo, nebo chtějí se vyhnout tomu, aby tam byl ten problém. Tak. Potom takovou malou tubičkou to embryo vlastně zavedou zpátky té ženě do dělohy, což je nebolestivé. Tak a v závislosti na věku a zdravotním stavu té matky se zavede počet těch embryí většinou 1 a někdy 2. Zbylá embrya jsou zpravidla konzervována zmrazením a nebo kryokonzervací a mohou být darována za podmínek stanovený zákonem na vědecké účely. Nebo můžou být darována jinému páru třeba. Pokud se teda nepoklí, ta žena nechce jakoby nechat pro sebe. Tak. No. A to vajíčko, že prostě vlastně se změní v zygotu, když se spojí prostě, že jo, spermatozón s oocytem, vznikne zygota. A ta se začne dělit. 4, 8, že... Pamatujete si to určitě dobře, morula, blastula, gastrula, že? Blastocysta. Tak a ve stádiu té blastocysty už jsou tam 2 vrstvy. Embryoblast a trofoblast. Takže tam vzniká potom z toho trofoblastu placenta a embryoblast, z toho vlastně vznikne embryo. No a ve stádiu toho embryoblastu vlastně nastává další možná situace, kdy v podstatě odstraní ten embryoblast a vytvoří tkáňovou kulturu. No? Oni vlastně zastaví nebo ukončí život toho zárodku a vloží tam v podstatě jakoby jádro toho toho člověka, který bude potenciálním příjemcem, prostě asi takto zvláštní buňky odstraní jádro toho, vlastně to buněčné jádro, vloží jádro toho člověka a vytvoří buněčný klon na podkladě vlastně těch embryonálních buněk. Prostě tady tohle se potom zničí embryo a ty kmenové buňky prostě vlastně jsou odstraněny. Z embryoblast, trofoblast odstraní ten embryoblast, to embryo vlastně zbytek jakoby zahyne a toto se použije prostě ke kultivaci. Mluvám si, že jsem to asi teďka trošku tady vám splantala, tak se nezlobte. Myslím si, že až po tu umělou fertilizaci to bylo jasný, že? A tady v podstatě se jedná o to, že některé choroby nedokážeme léčit. A vědci vlastně testací na zvířatech, třeba na krysa nebo myší, zjistili, že in vitro fertilizace, jestli se chcete podívat, tak si můžu vám to taky takhle poslat. Tak zjistili, že jsou buňky, které jsou nerozvinutý ve svých vlastnostech, a když jim dáme pokyn, tak oni se vlastně rozvinou do takové buňky, kterou potřebujeme. Takže můžou se stát krevní buňkou, neuronem. Třeba buňkou příčně pruhovaného svalu. Můžou se stát prostě buňkou beta Langerhansových ostrůvků slinivky břišní, když ten člověk má diabetes prvního typu a nefungují mu tyto buňky. Si zjistili, že tahle vlastně buněčná terapie by mohla pomoct lidem, kteří byli zatím nevyléčitelní. Léčili se pochopitelně a léčí se, ale tohle z toho by byl naprosto převratný způsob léčby. Takže se na tom intenzivně, tak na tom výzkumu pracuje. Problém je ten, že v podstatě postupuje se podobně u té fertilizace a u té implantace kmenových buněk až do toho bodu, kdy vlastně to vystimulovaný zárodek po těch asi třech dnech se prostě u té fertilizace se zavede do dělohy a může se dál vyvíjet, případně zbytek se zamrazí. No ale u toho terapeutického klonování se v podstatě odebere ten embryoblast, prostě ty buňky se odnesou, přenesou, teď se tam vlastně mění to jádro a zničí se ten zárodek. Takže v podstatě tady použijeme ten zárodek, použijeme ho sice pro léčbu, ale jeho život vlastně ukončíme, zničíme. Proto vlastně začali zkoumat někteří vědci, jestli by nešlo takovéto chytré a schopné buňky, pluripotentní, mnoha věcí schopné, nešlo najít někde jinde. A k velkému, možná, nevím, pro mě to bylo objev, bylo zjištěno, že dokonce i dospělý člověk takové kmenové buňky má. A dokonce nejenom v kostní dřeni, jak se dříve předpokládalo, ale že dokonce ty kmenové buňky máme i třeba po délce, dokonce i ve střevě, i v určité vrstvě kůže. Dokonce tvrdí, že v zubu, což jsem teda tomu nechtěla věřit. V játrech a tak dále. A že jsou v takovém nějakém klidovém stavu, že mají takové hnízdečko, stem cell myš. A že nevíme proč, prostě tam jsou, ale nicméně až v nějaké situaci nějakého poranění, nějaké nemoci, nějakého prostě špatného vlivu, ty buňky se začnou náhle rozvíjet a udělají reparace. Jo, prostě tam vyběhnou ty montérky a teďka prostě. Jo. Takže prostě se změní na to, co je potřeba. Jo. A takže vědci prostě začali zjišťovat, jestli by to nešlo, ale samozřejmě takhle to pro tu potřebu toho těla to je malé množství, že jo, tak měla by potřebovat novou kulturu, čili zase, aby těch buněk bylo víc. Takže zase, jak spousta otázek s tím souvisí samozřejmě, není to prostě jednoduché. Ale prostě, že za určitých možností a pokynů, že by šlo i z těchto dospělých kmenových buněk vlastně dosáhnout tady pro tuto účely, ty tkáňové kultury, to prostě to naklonování těch buněk, který by mohli člověku po infarktu zreparovat jizvu. Že by tam narostly, prostě by nebyla jizva, protože ta jizva to je vazivo, to není sval, to už se neobnoví. Že ten člověk, který mu odumírají neurony na degeneraci, jako je Parkinsonik nebo člověk s Alzheimerovou demencí, že by najednou se mu mohlo pomoct. Že člověk, protože jsou žel i mladí lidi, kteří mají diabetes prvního typu, a musí se píchat od 12. Třeba Angelova teta asi od 12 let má cukrovku, teď má asi 75. A jsme rádi, díky Bohu, že ještě tady a že nemá těžké komplikace, což někteří daleko dřív už třeba na ně odcházejí. Takže by se to dalo léčit. Tak. A další možnost kmenových buněk je pupečníková krev, protože tam jsou taky kmenové buňky. Takže možnost odběru kmenových buněk nebo použití kmenových buněk bez nutnosti vlastně zásahu do embrya nebo vlastně tady toho reprodukčního klonování, toho embryonálního klonování je odběr dospělých a pupečníkových vlastně kmenových buněk, což je docela revoluční a asi velmi, velmi eticky dobrá varianta. Protože vlastně tady nebudeme ten velký etický problém řešit. A to mě pomohlo, protože jsem kdysi dávno četla Slivka bioetika, což si v Brně vydává profesor Šipr, bývalý přednosta katedry kliniky nebo katedry ošetřovatelství, geriatrie a praktického lékařství, už je v důchodu, ale je to takový nadšený propagátor právě etiky, vydává Skripta bioetika a on tady pozval Australana, nějakého katolického biskupa, který měl tak naštudované prameny, že věděl, že v Brně na Mendelově univerzitě se dělá velký výzkum embryonálních kmenových buněk. Ale taky přišel a uvedl tam asi 3 české autory, kteří pracují s dospělými kmenovými buňkami. Takže v podstatě nám pomohla. Že ono je dobré, když člověk má kontakty, a takže ten svět je propojen. Takže vám doporučuji web Stem Cell, když se budete chtít podívat. A pan Norman Ford je zřejmě křesťan, protože o těchto věcech píše a asi v nich i pracuje. V těch kmenových buňkách to tam máte, na něj odkaz dole pod tou druhou stránečkou, ta skripta bioetika. Takže tady to je o kmenových buňkách, jestli chcete, pošleme, můžete se na to mrknout. No a ty otázky, které s touhle reprodukční kapitolou souvisejí, jsou, kdy tedy lidský život vzniká. Protože jestliže embryo není člověk, proč bychom ho měli chránit? V České republice neexistuje zákon na ochranu embrya. Takže pak není problém prostě mohl zkoumat a tak dále. Já jsem na embryologii, když jsem studovala, tak jsem taky dělala vlastně výzkum a až v situaci, kdy mě pan asistent řekl, no tak běžte pro materiál, jsem říkala, no dobře, a co to jako znamená? Říkala, no tak dostanete tady tu chladnicí tašku a půjdete na gynekologii. Já jsem se vyděsila, cože, panu, jak myslíte, že teda, protože vlastně těch děvčat je tolik, kterých chodí prostě na to, takže jako zase, že posunout se dál, vidět, co se děje v tom embryu. Ale ten problém je s tím, že vlastně je legální, že jo, přerušení těhotenství, není tomu kladen žádný problém, žádná přítrž. Kdy vzniká lidský život? Co myslíte vy? Kdy se narodí ten novorozenec? A kdy? Když začne mluvit? Jak je osoba? Když... No, tak, co myslíte? No? Jasně. Přesně tak. Job říká, ať zanikne den, kdy jsem se zrodil, noc, kdy bylo řečeno, je počat muž. Takže den, kdy jsem byl počat, Bůh to věděl a věděl, že to je muž. To je dost přesný, ne? A Žalm 139 říká, ty jsi to byl, kdo mé lety utvořil. Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořen a mě ten v nejhlubších útrobách země. A ty nejhlubší útroby země, to je lůno matky. To je básnicky řečeno, to je vlastně děloha. Tam žádné oko nedokouká, ale Bůh ano. Takže to je od prvního okamžiku. Takže lidský život vzniká od okamžiku početí, kdy to ani ta matka ještě neví. A kdy záleží na životě, etici mluví o tom, kdy je člověk osobou. Tak někteří etici říkají, že když se ten člověk narodí, nebo respektive když začne vnímat prostě. Ale kdy to je, že jo? Který den, který týden. Prostě osobou jsme zase od toho okamžiku početí. Takže ta hodnota lidského života prostě tam je od jeho samotného začátku a je až do jeho konce. Z pohledu reprodukční medicíny, respektive třeba umělého přerušení těhotenství, jsou takové dva tábory. Pro-lifers, jo, lidé, ženy a ti, kteří je podporují, prostě kteří hlasují pro život. Jo. A potom pro-choice. Tak já mám právo se rozhodnout. Já mám právo té svobody. Nikdo mě nebude předpisovat. Otázka je, jestli já později budu mít tu možnost. To už nikdo nemůže ta ženě slíbit. Protože co s umělým přerušením těhotenství souvisí, jsou zdravotní komplikace, záněty, jo? Můžou se ucpávat ty vejcovody, můžou tam být problémy s tím, můžou být uvolněné vlastně to pánevní dno, ale hlavně, nebo často bývá potrácení, protože se musí rozšířit ten vstup, vlastně to děložní hrdlo před tím umělým přerušením těhotenství, tak vlastně tam to hrdlo potom může nedomýkat. Tam je dírka normálně, je to tak pevné, že to prostě dosti bolí, než se vlastně svalově při těch kontrakcích před porodem, než se to otevře a vytvoří se porodní kanál, aby to děťátko na to ukazuje hodně a ono to tak není, že jo. Stejně i tak je to dost náročné pro toho, kdo si to zažil, že jo. Takže tam se prostě to musí instrumentálně rozšířit, ten vstup děložní, a tím pádem potom už ty vlastně mikrorozměry, ty malinkaté rozměry toho zárodku, tam prostě dochází k potrácení, že ty ženy to prostě nejsou schopny donosit, protože prostě to dítátko jakoby, jo, ten závislý aparát tam nefunguje, to prostě je to už narušené. No a psychická, může být i psychický problém, post-interrupční syndrom se tomu říká, někteří oponou říkají, že to je úplný nesmysl. Prostě, jo, celá řada žen tady tohle stop. Měla problém psychický, nějaký deprese, prostě i problémy v intimitě, potom v dalším manželství, ve vztahu k dětem, takže není to úplně bez problémů. Tak, postabortivní syndrom, pocity viny. Tak dále. Tak, poruchy sexuální identity a orientace. Homosexualita, transsexualismus, takzvané třetí pohlaví, nebo prostě trans lidé, a další úplně nová vlna genderový přístup. Tak, my jsme zase na tom podobně, my jsme začínali o půl, tak je to. Tak, homosexualita. Dřív se tvrdilo, třeba v Americe dělali studii, že je tam 10% obyvatel, že vlastně má tady tu změnu orientace. A potom se zjistilo, že ta studie, která byla prováděna, byla, že velkou část toho vzorku tvořili vězni. Což ale není normální vzorek populace, protože tam ta homosexualita často je situační, je prostě vynucená. Takže potom, když to zkoumali dál, zjistili, že vlastně vůbec není tak velké procento, ale že vlastně těch mužů je asi kolem 4% a žen asi kolem 2%. Tak. Homosexuální životní styl a jeho následky. Tak, jestli je to normální varianta lidského sexuálního chování. Tak řekli, že, nebo takhle, to je vlastně, vycházím z publikace, kterou vlastně sestavil doktor Štěpán Rudský, což je vlastně pediatr, lékař, který působí v Třinci. A on vlastně vytvořil ze studií, vlastně, které jsou především z USA a které se vlastně tohoto tématu velice seriózně dotýkají nebo ho řeší, tak vlastně vytvořil publikaci, která se jmenuje Homosexualita, normální varianta lidského chování. A vlastně zjistil celou řadu velice zajímavých věcí, které bourají určité mýty, které kolem té homosexuality prostě jsou, že je to normální, že prostě se s tím nedá nic dělat a že je to biologicky dáno. Takže jestli je to normální, jo, tak kolik procent to jsme si řekli, jestli je to normální, prostě tak třeba mluvil, nebo ti autoři, lékaři, kteří to studovali, tak se zabývali análním pohlavním stykem. Tak zjistili, prostě třeba příklad. Namočím si obě ruce do ingoustu a na jednu z nich si navleču rukavici koženou a na druhou si navleču hedvábnou rukavičku. Tak jak to bude potom vypadat? No tak na té kožené rukavici tam se zrnice trošičku nasákne, ale jinak celkem nic. Když to ta hedvábná rukavička, tu pravděpodobně budu muset vyhodit, že? Tak to je srovnání. Každé srovnání trochu kulhá, ale to je srovnání mezi tím, jak funguje normální heterosexuální styk při průniku penisu do vagíny, jak je sliznice té vagíny uspůsobena pro tohle mechanické zatěžování a jaký je anální homosexuální styk, když vlastně penisem jeden ten partner pronikne do druhého. Je to zatíženo obrovským rizikem infekce. Ta sliznice je velmi křehká, to znamená, že ona praská, tam se vytváří mikrotrhliny až velké trhliny. Může docházet ke krvácení. Ti muži, někteří jsou inkontinentní, protože jedna z těch análních metod, já asi nebudu do velké podrobnosti, ale opravdu to je hodně zvláštní kapitola, oni vkládají různé jakoby i předměty, ale prostě jedna z těch metod je fisting, to znamená, že pěst vloží do toho análního. Tak to už by asi musel být ten muž ze železa, aby potomhle neměl inkontinenci. Takže někteří musí nosit pleny. Ale je to normální varianta sexu. Takže inkontinence, řitní vředy, trhliny a hemoroidy, to je pochopitelně, to je asi to nejmenší. Ale, cože? Neudržení. Inkontinence neudržím, inkontinence moči neudržím, moč inkontinence stolice neudržím stolici. Takže někteří musí nosit pleny. Jo, děkuju, když tak mě normálně přerušte. Jo, a teďka trhlinky, kterýma může infekce, protože oni někdy používají kondom, samozřejmě ne vždycky a mnozí prostě nikdy, jo. Takže průnik bakterií přímo do krevního oběhu. Normální varianta. Tak, prostředí pochvy je mnohem méně toxické infekční než prostředí, třeba tam jsou bakterie, tam je trávenina, že? Tam jsou i hnilobní bakterie. To znamená, že vlastně jakoby se dostanou do krve, takže ten člověk může prostě mít jakoby i kolování, může mít sepsy. Tak a v prostředí pochvy je prostě, tam je laktobacil, jo? Tam je, když je to normální, ta žena zdravá, tak tam je vlastně kyselé prostředí, kde se těm bakteriím normálně nedaří. Jo? Tak jak u miminka ve střevě, prostě to je jakoby to je taková ochrana, jo, prostě proti těm bakteriím. Tak. Další praktiky, prostě samozřejmě nebudeme jakoby rozebírat, toto není cílem této přednášky, ale prostě jim se jednalo o to jakoby zahrnout, že homosexuální je normální. Ale prostě tady ti autoři, to zase je citace, to není jakoby nikdo, jo, si nesedal, nebájil, jo. Za těchto okolností pak muži mají pohlavní styk se ženami a smíří s malými děvčaty a malými chlapci, s jedním partnerem nebo s velkou skupinou, se členy bezprostřední rodiny. Další skutečnosti nebudu citovat, abych ušetřil čtenáře. Jo? Je jen málo věcí oživených nebo neoživených, které by nedovedly některé muže vzrušit k orgazmu. D. Prager, Ultimate Issue, 6. rok 1990. To jsou prostě citace autorů, kteří se tím zabývají, jestli je to normální varianta a co se tam vlastně děje. Protože to je dezinformace, kterou my dostáváme. A my nejsme povinni to brát jako faktu, ale prozkoumat to, jak to teda ve skutečnosti je. Takže infekční nemoci o AIDS víme. Ale jsou tam další infekce. Prostě hepatitida, Ačko, Bčko. Prostě říkají, že skoro 65% homosexuálních mužů to Bčko prostě prodělá. Jo, pásový opár. Jo, samozřejmě sexuálně přenosné nemoci. Jo, kondylomata, ektoparaziti, syfilis, chlamydie, kampylobakterie, shigelóza, salmonelóza, amebiáza. Infekce hepatitidou B zvyšuje riziko rakoviny jater. 30% všech případů AIDS v USA se vyskytuje u homosexuálních mužů, kteří tvoří pouze 1,4% celkové populace. Prosím.
Jsem jako jenom jste vystala, že jsem slyšel, že jakoby, jak mají ženy nějaký problém. Tak jestliže jsem slyšel, že nějaký ekvivalent toho mají muži v konečníku.
Cože mají muži v konečníku?
Že nějaký jako ekvivalent podobě mají ženy.
Jako, že se dá dráždit, jo, jakoby, prostě při tom styku, že se dá dráždit.
Tam nějaký ekvivalent, jakoby to, že to budu, ne?
Já nevím. Spousta chování se dá nějakým způsobem naučit, jo, a já jsem, jakoby, nebo... Nevím, jestli to bylo zrovna tady v téhle přednášce nebo jiné, že homosexuální chování může ještě daleko víc, jakoby, jo, jak ten autor tady uvádí, že není v podstatě nic, co by toho muže nedokázalo vzrušit. Jako to je odbržďování něčeho. Jo? Může tam jakoby to, ta erotická vášeň být asi ještě možná daleko výraznější, než v normálním heterosexuálním prostě vztahu. Jo? Tak, další jsou, jo, ještě jsem nemluvila jsem o partnerství. Říkají, že vlastně daleko častěji střídají partnery homosexuálové, že v podstatě jakoby to, že 83% těch heterosexuálních párů jakoby je věrných, zatímco ti homosexuálové, že tam je to prostě úplně jako mizivý. Průměrný počet životních partnerů, jo? Že méně než 2% mají monogamní páry. Jo? On říká, je to teda normální varianta. Film Filadelfia, já jsem ho taky viděla, užila jsem si to, jo? Člověk si zabrečí samozřejmě vnitřně, má jiný postoj a říká si, no, když teda někdo, jo, on tam umírá na kapošího sarkom, ten hlavně protagonista námi, nemůžu si vzpomenout. Jo, čili monogamní páry heterosexuální žijí 83%, a homosexuální pod 2%. A průměrný počet životních partnerů, to zase je studie, jo, z roku 1999 toho doktora Sapinova. Průměrný počet životních partnerů je u heterosexuálu asi 4 a u homosexuálu ale 50. No to je dost velký rozdíl. Teda. To už, aby tam infekce nebyla, to už asi... Jo? Takže to jsou prostě fakta. To jsou fakta z literatury. To není jakoby nic vymyšleného. Jo? Takže to bylo jakoby to střídání partnerů, ty sexuální praktiky, biologická determinace. Tak, postulát. Homosexuál nemůže s tím nic dělat, že se tak narodil a nedá se s tím prostě dělat nic jiného, než že bude teda žít jako homosexuál. Takže dělali prostě studie zase. Těch studií je poměrně málo a oni byli do nějakých 60. let, jako se dosti bedlivě na tom nashledanou bádalo a potom prostě to zastavili, protože homosexuálové prostě jakoby udělali takovou jakový útok trošku, nebo prostě útok na asociaci psychiatrickou a dosáhli toho, že v roce 73 byla homosexualita úplně zrušena ze seznamu chorob, jestli tak, jak je klasifikace, to má takový číslo a to má takový číslo, tak homosexualitu chtěli úplně zrušit. Takže a dokonce chtěli postavit, takže se jim to podařilo, oni tam získali prostě převahu v té organizaci amerických psychiatrů, tam prostě mají svoji sekci a tak. A někteří do dneška s ním prostě nesouhlasí, ale nějakým způsobem takovým, jakoby se jim to prostě podařilo. No a tu léčbu prostě řekli, že to bude ilegální léčit homosexualitu, že prostě to je nutno akceptovat a tak. Ale protože prostě zase jsou studie, které se věnují léčbě homosexuálu, a protože asi třeba ze 622 prostě je homosexuál 50% se vyléčilo, prostě to znamená, že to je možné, aby se vyléčili, tak prostě zase udělali ti ex-gayové, udělali demonstraci před tou americkou asociací a řekli, no ale tak to teda ne, protože nám tohle pomohlo. Takže prostě ta léčba musí pokračovat. No ne, že není možná, nebo že je ilegální, prostě ona funguje. Jo? Takže tím pádem jako by se to nepodařilo postavit mimo zákon. No, ale jestli je to biologicky determinováno, mám končit, že? Za 6 minut. Můžu to dokončit, nebo chcete ještě bodově něco dokončit? Já toto téma, aspoň abych teda to nenakousala, omlouvám se, že jsem se tak do toho ponořila. Dělali studii na jednovaječných dvojčatech. Studií je málo a nejsou moc četné, to znamená, že je to obtížné. Ale ty jednovaječné dvojčata jsou zvláštní situace, protože ty mají genetickou informaci ve 100% identickou. Takže je-li homosexualita dědičná, to znamená, že musí být vlastně ve 100%, prostě když bude jeden, tak bude prostě druhý. Jo? A zjistili, že ne, že v 50%, když vyrůstali ve stejné rodině. A zjistili, že když vyrůstají v jiné rodině, když to dítě jakoby po narození je adoptováno, že je to ještě jiné. Jo? A zjistili, že zase tam jakoby jsou zkreslené některá ta čísla, když to prostě dělal člověk, který zase používal respondenty časopisu homosexuálního, že zase prostě je to tímhle ovlivněno. Takže dělali se další studie prostě na mozcích, pak zjistili, že to byli už mrtví, že měli někteří AIDS a že vůbec ty čísla jakoby nebyly statisticky významný. Takže on totiž mozek reaguje na chování. Jo? Takže nemusí to být, že mám zvětšenou tuhle oblast mozku a to teda s tím se nedá nic dělat. Jenom já můžu prožít jako dítě nějaký trauma, nějaký otřes. A vlastně to mě nějakým způsobem potom posune. A zjistili, že právě z těch studií lidí, kteří sympatizují s homosexuálmi, že nebyla jediná studie, kde by ti homosexuálové mluvili pozitivně o svém otci. Že vlastně ti homosexuálové skoro všichni měli negativní zkušenost nebo odmítnutí svým otcem. Prostě, že ten otec se za ně styděl, nebo je nechtěl, nebo se mi zdáli moc, jako ty jsi jako holka, jo, prostě takový. A to dítě mělo zafixovaného něco velmi negativního, prostě takové jako odvržení. A zase nezdravě, nepřirozeně upoutaný a intimní vztah se svojí matkou, jako by s tím protěžkem. Takže vlastně, jakože určitý genový jakoby dispozice, určitá, ne předurčení, ale určitý sklon, že tam může být, ale nemusí se rozvinout. A vlastně léčitelný to je, ale ten člověk musí chtít. A církev je to těžké, ale zase může se bát homofobie, homofilie, prostě je všechno jedno, že jo, to taky není dobře. Takže organizace, která se zabývá výzkumem a léčbou homosexuality, je NARTH, National Association for Research and Therapy, a v Česku Exodus. Jo? Je to velmi zajímavé, jestli chcete, pošlu vám, akorát je to teda přeházené, jestli vám to ještě za to stojí. A rychle k tomu poslednímu, transsexualismus neboli translidé jsou lidé, kteří se cítí uvnitř, i když somaticky vypadají nějak, cítí se uvnitř být někým jiným. Ano, když kluk se cítí být ženou. A to je to první, touží po přeměně, která je male to female, anebo naopak, žena se cítí být mužem a touží po opačné změně female to male. Takže v Česku zatím tady tyto věci odsouhlasuje lékařská komise, není to na jednotlivci, a ti lidé, pokud s tímto přijdou, tak rok se dělá takzvaný real life test, že užívají hormony a vystupují už ve své nové roli. Takže třeba, když je to žena a tak se být mužem, tak prostě chodí a mluví už s tím době. A potom jí dovolí po tom roce přeměnu, že prostě přijde k sexuologovi a je vyslána, na operaci, kdy vlastně se vytvoří z ženy muž postupně a z muže žena. Je to docela složité, je to několik kroků. četla jsem ta svědectví včera večer na internetu a velice jsem byla překvapená, co vlastně a jak. Co plastičtí chirurgové, kteří jsou nesmírně šikovní a schopni, jsou schopni udělat, ale potom, co to okolí... Ano. Ano. Jak funkční. Přesně i o tomhle tam bylo. I tyhle ty konkrétní věci tam byly. Bylo tam svědectví jako prostě dívka, která chce být mužem, takže tam prostě vytvoří neopenis. Někteří jakoby nechtějí, že to tam prostě, jakoby, že to nevypadá tak a takhle. Dokonce jsou jakoby prostě jako varlatní, jako, nebo jo, orchiální implantáty, že se dají prostě jakoby vytvořit i jako skrotum, ale neopenis z velkého zádového svalu prostě udělají průličku a inervují, prostě tam zavedou nerv jakoby z nohy, ona vykládala, jak jede šalinou a jak prostě jakoby zatne stehno, jo, a že prostě jakoby stvrdne prostě ten nový út. A pak chodili na elektrostimulace, ona chodí jakoby na, nebo on, pardon, to já nevím, jak to mám teda říct. Prostě ten nový člověk prostě tak chodí na elektro, tak přesně, to je přirozená reakce, ale prostě toto je a bude, asi bohužel. Takže chodí na stimulaci, já nevím, jednou, potom nějak doma, jo, prostě nějak na ten koneček. Potom se teda nechá hospitalizovat znova, vytvoří se žalud. A byla tam poznámka, protože to se dělá v Brně, to se dělá v Ostravě, prostě opravdu tyto operace jedou. A že říkal, no, pan primář ten a ten, byli za ním kluci a říkali, že jim to funguje, že jako pronikli do partnerky. Jo? Takže tak tady ten Matěj, nebo nevím, už to je jedno, prostě tady ten jako nově vzniklý muž, říká, tak se těším taky, že to postupně vyzkouším. Tak. No, takže zbaví prostě člověka jeho identity na jeho přání a vytvoří z něho. Dřív se dělala psychoterapie, ta už se považuje, jako, že už je to překonané. Takže tak. No a genderový přístup, to je to poslední. Toto je teda žel v němčině, ale můžete se na to, jestli chcete, aspoň mrknout, vím, že vám to asi vás to moc neposune, ale jestli jste byli v Třinci na konferenci, tak tam byla, někteří si počtou možná a můžou mi to přeložit, tak možná jste byli na přednášce Michaela Koče, což byl jeden, když ne přímo hlavní řečník, tak jeden z hlavních řečníků a já toto mám od něj, protože on se hodně tím genderem zabývá, gender mainstreaming. V podstatě to je tažení, který začalo někdy v 90. letech na světové konferenci v Číně, kongresu nebo konferenci žen a jejich cílem je jakože zrovnoprávnit ženy, ale v podstatě odstranit sociální role, role muže a role ženy a oni tvrdí, my nechceme diskriminaci, nikdo nesmí být diskriminován a musí mu být říkáno tak, jak on chce, aby se mu říkalo. A to není, že rodina není táta, máma a děti, ale jeden nebo několik dospělých a děti. To je takové společenství jednoho nebo několika dospělých a dětí. Takže ve Švédsku učí malé děti, že rodič jedna a rodič dva, ne máma a táta. A pozor, to je z Česka. Adamo, dneska už Neva, že letadlo řídí Eva. Takže to je takhle dítátko si dává knížku na hlavu, protože už mu z toho jde hlava kolem. Takže jazykovědci řekli, tak toto je takový blábol, chirurgině a hostka, co to je za nesmysl, tak se jazykovědci tomu opřeli. Asi 14 jich to podepsalo, poslali to na ministerstvo, kdy tam vyvěsilo tady tyto genderově, ideově, prostě vyžádané věci. A toto teda, z toho moc neuvidíte, jenom ten vrtulník, ve kterém teda sedí ta Eva. Protože jsem to všechno třeba, ale nevím, jak se to stáří tiskáno, neuměla vysknout. Princip je ten, že dole chlapík hraje na harfu, jo? Protože proč by nemohl být harfenista? A mně to připadne 50. léta, jakože traktoristka a takový, jo? Tak to je ono. Takže se vracíme, už to tady jednou bylo, ale jak to skončilo, že? Takže hostka, chirurgině a další novotvary, student ne, protože to protěžuje jedno pohlaví. Pohlaví si musí být úplně rovné, ale v podstatě my je chceme nějakým způsobem smáznout, že jako každý si může určit, takže je sice nějaký pohlaví jako somatický, ale pak je sociální pohlaví. A jak já chci, takže žena nebude mít příponu, jo, jako já jsem vlčková, no, ale když se bavím s Angličanem, tak jsem vlček, jo, to je jasný. No, ale takhle jsme prostě až dosud žili. A právě ten člověk, který reagoval tady na ty genderistky, tak říká, no, oni chtějí, abychom je ocenili jako ženy, ale když je tam podepsaná bez přípony, jak já poznám, jestli to teda dělala žena nebo muž, jak za to můžu poděkovat. Takže mám pocit takový, že to, na čem sedíme, to na té větvičce, na které sedíme, že si pilně řežeme. A už je hodně nalomená. Protože rodina je základ. No a závěr, jestli máme na všechno odpověď. Já určitě ne. Já, když jsem to včera se tím probírala, tak jsem se ho vyžili vlasy. Já jsem ráda, že jsem se něco dozvěděla. Ale prostě, já jsem to měla na začátku, vy jste tady nebyli, že prostě kolem nás jsou problémy a my bychom jim hrozně rádi utekli nějak. A ono to úplně nejde, protože já vám to zkusím ještě ukázat tady toto. Protože nevím, jestli to dá zvětšit, vidíte asi víc. Cože? Šifr 5. Děkuji. Funguje to. Jo, takže já jsem chtěla utíct jako ten z Štros, ale ono to neutečeme nikam. Takže vždycky, když před něčím utečeme, tak před náma jsou nějaké další problémy, které na nás čekají tam, kde na ně nejsme připraveni. Takže Pán Bůh říká, když budeš ke mně volat, já ti oznámím věci veliké a tajné, o kterých nevíš. Jo. A to, jaký máme být, a jestli teda existuje třetí pohlaví, tak Bible říká, že Bůh tvořil muže a ženu. Že stvořil člověka ke svému obrazu, Bůh se nevytvoří. A jestliže říká, že nás stvořil ke svému obrazu, tak je to obrovská úcta, kterou Bůh má ke svému stvoření a stvořil muže a ženu. Takže kdo tímhle pohrdá, tak pohrdá tím, co Pán Bůh udělal a co chtěl. No a to, že jsme jedineční a že jsme osobnostní od stvoření, od okamžiku početí, to jsme si už řekli.